Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 8 жніўня. Нашыя тэмы. Справа Белта, амператрусы і затрыманні журналістаў працягваюцца. Еўрапейскі саюз, США і Савет Еўропы заклапочаны сітуацыяй у нашай краіне. Пачаўся суд па справе салдата Аляксандра Коржыча. Маці настойвае, што яе сына забілі ў войску. Партыя БНФ здымае вахту каля рэстарана «Паедзем-паедзем». Гэта да іншай у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». 8 жніўня следчы камітэт працягнуў ператрусы, затрыманні і допыты журналістаў і рэдактараў некалькіх СМІ ў рамках крымінальнай справы «Белта». Еўрарадыё высветліла, што прынамсі адзін з пароляў, якім журналісты разнастайных СМІ карысталіся для платнай падпіскі «Белта», належаў органу адміністрацыі прэзідэнта газеце «Савецкая Беларусія». Пра гэта Еўрарадыё паведаміла дасведчаная крыніца. Па словах крыніцы, паролем карысталася шырокае кола журналістаў на працягу некалькіх гадоў. Таксама ёсць інфармацыя, што некаторыя з рэдакцыяў цягам апошніх месяцаў атрымалі папярэджанне з «Белта» у сувязі з недазволеным доступам да сваёй платнай падпіскі. Сітуацыю каментуе медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Взлом і карыстанне чужым паролем – это крышку розныя рэчы. І акрамя таго, калі карысталіся чужым паролем, то якую шкоду наносілі? І ці была шкода? Пра што ідзе гаворка? Я гэтага не разумею. І нават калі ўсё гэта разам было, то зусім не зразумела, навошта затрымліваць журналістаў, рэдактараў. Бо калі злачынства адбывалася онлайн, калі все звесткі можна сабраць онлайн, яны ёсць на адміністратараў «Белта», яны ёсць у правайдараў, абсолютно не зразумела, навошта дзеля гэтага рабіць затрыманне людзей на трое сутак.
Гэта быў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. У яго кватэры супрацоўнікі следчага камітэта таксама з'явіліся 8 жніўня о 8:30. Яны зладзілі ператрус, забралі тэхніку і самога Быкоўскага на допыт. Пазней стало вядома, што эксперт праходзіць па справе «Белта» ў якасці падазраванага. Яго затрымалі на трое сутак. Столькі ж атрымаў рэдактар сайта газеты «Беларусь і рынак» Алексей Жукаў. Таксама 8 жніўня раніцай у офісе выдання «Реалбай» былі затрыманыя галоўны рэдактар Уладзіслаў Кулецкі і тры журналісты выдання – Алена Маслоўская, Марыя Сарока ды Ігар Хмара. Гэта амаль уся рэдакцыя выдання. Акрамя таго, следчы камітэт назваў новых фігурантаў справы «Белта». Цяпер у гэтым спісе таксама установа «Культура і мастацтва», а таксама таварыства «ITV». У рэдакцыі «Культура» у сераду прайшоў вопшук. Якія менавіта следчыя дзеянні вядуцца ў дзеянні ITV, не паведамляецца. Нагадаем, што рэпрэсіі супраць рэдакцыі распачаліся 7 жніўня. Следчы камітэт прыйшоў з ператрусам у «Тутбай» і агенцтва «Белапан». Затрымаў каля дзясятка рэдактараў і журналістаў, якіх падазраюць у незаконным доступе да кампутарнай інфармацыі. Дагэтуль за кратамі супрацоўнікі «Тутбай» Марына Золатава, Ганна Калтыгіна, Галіна Уласік, Ганна Ермачонак і журналістка «Белапан» Таццяна Каравянкова. Тым часам Савет Еўропы і міжнародная арганізацыя «Рэпартёры без межаў», а таксама Еўрапейскі саюз заклікаюць беларускія ўлады вызваліць журналістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Пачаўся суд па справе Аляксандра Коржыча. На лаве падсудных трое стараслужачых сяржантаў. Іх вінавацяць у хабары, крадзяжы і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, што перавяло да цяжкіх наступстваў. Нагадаем, тело Коржыча са звязанымі нагамі і майкай на галаве знайшлі 3 кастрычніка у падвале будынку медычнай роты ў Пячах. Коржыч правісеў у пятлі 7 дзён. Апынулася, што дзяды пастаянна спаганялі з Коржыча грошы, а банкаўскую картку хлопца ўвогуле адабраў прапаршык. Пасля смерці Аляксандра Коржыча ў войску прайшла хваля затрыманняў. Праверкі і суды над вайскоўцамі пракаціліся па ўсёй краіне. З пачатку года судзілі 28 вайскоўцаў. Расследаванне справы Коржыча ішло некалькі месяцаў. Аляксандр Лукашэнка асабіста дазволіў маці загінулага прысутнічаць на допытах ваеннаслужачых. У выніку следчыя ўсё ж вырашылі, што гэта было самагубства, а не забойства. Аднак Святлана Коржыч у гэта не верыць. Яна цвердзіць, што сына забілі.
Уже даже лоб деформирован. что кто причинял его, человек, который находится в медроте, как его выпустили с медроты, что вся голова побита, точечные повреждения.
Распавяла маці Александра Коржыча. 8 жніўня на лаве падсудных сядзелі трое сяржантаў: Яўген Бараноўскі, Антон Вяжэвец і Ягор Скуратовіш. У зале суда прысутнічалі 22 салдаты, якія праходзяць пацярпелымі па справе. Пракурор Юрый Шарснёў агучыў абвінавачванне. Сяржант Бараноўскі адбіраў у салдатаў мабільнікі. Маладыя вымушаныя былі прасіць у яго свае мабільныя ў арэнду. За адзін сеанс сувязі Бараноўскаму плацілі 30-40 рублёў. Платили солдаты сержанту и за магчимость сходить у краму. Тут податок брался продуктами. Барановский со Скуратовичем подымали солдат и примушали оттискаться. Таким чином молодых карали за недостатково худкое построение, кепско пришитые каунерыки. Часом хлопцев подымали и ночью с ложков. Подчас оттисканию их нередко примушали замирать на полсогнутых руках, оттискаться у супрацьгазах. Один из их спочатку отмовился, але отрымавши некольки ударов от сержанта, усё ж почал оттискаться. Еврорадио будет сачыць за резонансной справой. Аднаўленне будуць з'являцца на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». 8 жніўня да бярозаўскага блогера Александра Кабанова прыйшлі міліцыянты, каб правесці ператрус. Праверка вядзецца па заяве брэсцкага міліцыянта Мікалая Рубашкі, які лічыць, што Кабанаў абразіў яго ў сваім стрыме. У сераду Кабанаў прыйшоў у бярозаўскі аддзел міліцыі, куды яго выклікалі позвай для дачы тлумачэнняў. Там яму паведамілі, што пройдзе агляд памяшкання блогера. Як удакладняе праваабарончы сайт «Вясна», на блогера пачалі крымінальную справу, яго затрымалі. Раней крымінальная справа за абразу была пачатая на Сергея Пятрухіна з Брэста. Ён разам з Кабанавым выкладае відэа на YouTube-канале «Народны рэпартёр». У Сергея Пятрухіна міліцыя таксама рабіла ператрус і забрала кампутар, планшет і тэлефон. Заяву на Пятрухіна напісаў той самы міліцыянт Мікалай Рубашка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Міліцыя ўзялася за Uber, Next Up ды іншыя мабільныя таксоўкі. Міністэрства ўнутраных справаў прапановае перагледзець патрабаванні да працы таксовак, якія выклікаюць праз мабільныя дадаткі. Сутнасць прапановаем перагледзець арганізацыю перавозак аўтамабілямі службаў Uber, Next Up ды іншых падобных таксовак. Калі перавозчык перавышае ліміты часу працы, яму не павінны выдаваць новыя замовы. Не выключана, што гэта будзе ажыццяўляцца на праграмным узроўні. Гэтую прапанову МУС накіравала Міністэрству транспарту. Апроч таго, плануецца змяніць правілы пасажыраперавозак у міжнародных аўтобусах. А менавіта у салонах мусяць усталяваць сістэмы кантролю за станам кіроўцы, а таксама папярэджанні аб збліжэнні з небяспечнымі аб'ектамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што партыя БНФ здымаецца з удзелу ў вахце каля рэстарана «Паедзім, паедзім». Пра гэта заявіў старшыня партыі Рыгор Кастусёў. У каментары «Еўрарадыё» палітык патлумачыў сутнасць сваёй заявы.
Партыя БНФ спыняе блакаванне брамы «Паедзім, паедзім» і стаянне ў пікетах каля брамы. А абарону курапатаў партыя БНФ працягвае рабіць. Мы выходзім на новы этап у абароне курапатаў і заклікаем усе нацыянальна-дэмакратычныя сілы падтрымаць гэтую вашу ініцыятыву.
Па словах палітыка, стаянне ў пікетах каля брамы дасягнула сваёй мэты. Грамадства пабачыла, што за людзі ядзяць у рэстаране «Паедзім, паедзім». Пікеты былі эфектыўнымі, бо за суткі ў рэстаран прыходзіла толькі пару чалавек, дадаў Кастусёў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.